Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Spre Uniunea Europeană prin Balcani, noi discuții despre șansele Moldovei de a adera la clubul celor 27.
Reportaj de la Ungheni, câteva succese și multe speranțe la granița de est a Uniunii Europene.
Avem acum o întreprindere străină, o întreprindere italiană. Este a treia după mărime din Italia. Astăzi produc încălțăminte aici la Ungheni.
Și agricultura Moldovei între o tradiție respectabilă și un viitor incert. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un partid neparlamentar, Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă, și un post local de radio, Vocea Basarabiei, au luat apărarea postului ProTV Chișinău, atacat ieri în Parlament de fracțiunea creștin-democraților. Deputatul Ștefan Secăreanu, șeful Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, ceruse cercetarea surselor de finanțare ale ProTV, acuzat că ar lucra împotriva intereselor naționale ale Moldovei. Partidul Liberal spune că aceste acuzații au scopul să ofere argumente false pentru a închide postul înainte de alegeri. Într-o declarație separată, jurnaliștii Vocii Basarabiei se solidarizează cu cei de la ProTV, spunând că atacul lui Ștefan Secăreanu este cu atât mai scandalos cu cât vine din partea unui fost jurnalist. Ministrul Economiei Igor Dodon a spus că autoritățile lucrează la un nou sistem ipotecar în Republica Moldova care să fie imun la crizele financiare. El se va baza pe o lege nouă intrată în vigoare luna trecută și va permite băncilor să acorde numai credite ipotecare, nu și hârtii de valoare sau alte derivative de felul celor care au dus la prăbușirea sistemului ipotecar secundar în Statele Unite. Dodon a spus că băncile vor fi încurajate să acorde împrumuturi la rate scăzute pe termene îndelungate de 25 și 30 de ani, iar companiile de construcție fără oferte ipotecare nu vor putea activa. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a chemat țările lovite de criza financiară să colaboreze la crearea unor reguli noi pentru un sistem financiar internațional. Vorbind la summitul Europa-Asia la Beijing, Barroso a spus că țările afectate nu trebuie să se izoleze în încercarea de a se proteja.
In this crisis, we can also find opportunity.
El a mai declarat că această criză este și o șansă de apropiere în numele unei cauze comune și pentru găsirea unei soluții benefice pentru toți. Membrii cartelului OPEC al țărilor producătoare și exportatoare de petrol au căzut de acord să majoreze producția de luna viitoare pentru prima dată în aproape 2 ani, încercând să oprească prăbușirea prețurilor. Cartelul a cerut și țărilor nemembre, inclusiv Rusiei, să procedeze la fel. După o ședință de urgență la Viena, miniștrii din OPEC au explicat că ieftinirea petrolului are loc cu o viteză și amploare fără precedent. În ciuda deciziei, barilul s-a ieftinit în continuare astăzi, ajungând la un moment dat la bursa de la New York, până la 65 de dolari față de 150 de dolari cât valora în luna iulie. Rusia a reacționat cu furie la decizia Statelor Unite să impună sancțiuni întreprinderii rusești pentru exportul armelor. Rosabaron Export se află printre alte 13 companii din Rusia, China și Venezuela, despre care Departamentul de Stat american spune că ar fi vândut arme sau tehnologii sensibile Iranului, Coreei de Nord sau Siriei. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că sancțiunile nu au bază legale. Lavrov a mai avertizat că Rusia va ține cont de aceste măsuri la pașii practici pe care îi va face în relația economică și în alte domenii cu Statele Unite. Sancțiunile înseamnă că nicio agenție guvernamentală americană nu are voie să încheie acorduri cu firmele vizate.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ieri la București, unde a primit-o pe premierul Zinaida Greceanu, președintele României Traian Băsescu a spus că ar fi bine ca Moldova să fie tratată de Uniunea Europeană, la fel ca țările din Balcanii de Vest, care știu deja că într-o bună zi vor fi primite. Cu Ucraina la pachet, a spus Băsescu, drumul Moldovei spre Uniunea Europeană ar fi mult mai lung. Radu Benea l-a rugat pe Nicu Popescu, unul din cei mai cunoscuți experți în problemele integrării europene, cât de pregătită ar fi Moldova să intre în grupul țărilor candidate.
Cred că principalul obstacol în calea alinierii Moldovei cu statele din Balcani sau din Europa de Sud-Est se află în Moldova. Ori astăzi, din cauza reformelor destul de deficiente, din cauza implementării proaste a planului de acțiuni, Republica Moldova nu este gata să fie tratată în același pachet cu Balcanii. Chiar mai rău, din cauza deficienței în implementarea reformelor și implementarea planului de acțiuni, Moldova de fapt rămâne în spatele Ucrainei pe mai multe dosare, inclusiv la capitolul democratizare, libertatea mass media, drepturile omului, dar și cooperarea în energie cu Uniunea Europeană, crearea unei zone de liber schimb și dialogul în privința vizelor. Pe toate aceste dosare, Republica Moldova rămâne nu doar în urma Balcanilor, ci și a Ucrainei și dacă Republica Moldova dorește să facă un salt semnificativ înainte, atunci trebuie serios accelerat procesul de reforme și în special democratizare, respect pentru libertatea mass media și lupta cu corupția.
Dar unele țări membre ale Uniunii Europene, cum este Bunăvară și România, care Bunăvară ieri, prin președintele Traian Băsescu, a anunțat că va continua să pledeze pentru o asemenea aliniere a Moldovei, împărtășesc această poziție pe care o exprimă și Chișinăul de a fi pusă în rând cu țările din Balcanii de Vest. În ce măsură însă sunt pregătite instituțiile europene să răspundă unor asemenea solicitări?
Cred că există un număr foarte mare de state europene care au o bunăvoință foarte mare față de Moldova. Nu este vorba doar de România, dar de o întreagă serie de state, atât vechi cât și state noi din Uniunea Europeană. Însă principala bătălie pentru viitorul Moldovei în interiorul Uniunii Europene se dă în statele sceptice față de Moldova. În state ca Spania, Belgia, Olanda, și anume aceste state trebuie convinse și ele nu vor putea fi convinse decât prin niște note extrem de bune la capitolul reforme. Bunăoară, astăzi unul dintre statele cele mai sceptice față de Moldova în interiorul Uniunii Europene este Olanda și această atitudine destul de negativă a Olandei este în primul și în primul rând definită de poziția foarte principală a Olandei față de chestiunile legate de democrație, drepturile omului, respectul pentru minorități. Ori Moldova are probleme masive pe toate aceste domenii și anume din această cauză Moldova nu poate convinge statele sceptice din interiorul Uniunii Europene să accepte o accelerare a relațiilor cu Uniunea Europeană.
A fost analistul Nicu Popescu în dialog cu Radu Benea. Comentariul săptămânal al analistului Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă se referă și el la integrarea europeană a Republicii Moldova, mai exact la relațiile dintre aceasta și blocarea continuă a negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol.
Pare din ce în ce mai clar că Rusia dorește să pună piedici partidului de guvernământ în apropiata campanie electorală din Republica Moldova. Pe măsură ce se apropie alegerile, conducerea Rusiei se dovedește din ce în ce mai greu de convins să deblocheze tratativele asupra Transnistriei. Conducerea Rusiei pur și simplu tace și nu se mișcă. Ea vorbește însă destul de grăitor prin gura Tiraspolului, care blochează negocierile încă din martie 2006, iar acum inventează motive noi ca să zădărnicească reluarea negocierilor. Motivul cel mai recent este acela că Igor Smirnov se simte în pericol de a fi arestat dacă se întâlnește cu președintele Vladimir Voronin pe teritoriul controlat de Republica Moldova. Domnul Voronin propune să vină dânsul pe marul stâng al Nistrului pentru consultări cu Smirnov, dar acesta face pe mort un păpușoi ca să tergiverseze la nesfârșit. Moscova și Tiraspolul joacă aceeași comedie de cel puțin 10 ani. Tiraspolul îndeplinește comanda Moscovei de a bloca negocierile, în timp ce Moscova se ascunde în spatele Tiraspolului ca să nu poarte răspundere oficială pentru blocaj. Sperând totuși să deblocheze situația, președintele Voronin a întreprins în ultimele câteva săptămâni un efort sistematic de a explica poziția Chișinăului în mass media Rusiei. Interviurile domnului Voronin la posturi rusești de radio și televiziune și în presa Rusiei s-au ținut lan. Șansele de a debloca negocierile pe această cale par însă destul de mici, mai ales că șeful statului nu pare deloc dispus să facă cedările majore cerute de Rusia. De aici se pot trage câteva concluzii. Prima, Moscova deloc nu dorește ca partidul domnului Voronin să beneficieze pe plan electoral de o posibilă reglementare a conflictului și reîntregirea țării. Rusia dorește, dimpotrivă, ca partidul de guvernământ de la Chișinău să obțină un rezultat slab în alegeri, cu un parlament fărâmițat, o coaliție șubredă și partiduțe influențabile în parlament. A doua concluzie este aceea că partidul condus de domnul Voronin, comunist doar în denumirea sa, poate să se prezinte în alegeri în rolul de promotor al integrării europene, în parteneriat cu Partidul Popular Creștin Democrat, anume pe această bază. Uniunea Europeană este de părere că reformele din Republica Moldova au avansat până aproape de punctul la care poate fi negociat un acord de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, posibil începând chiar în primăvara care vine. Chiar dacă Rusia continuă să zădărnicească reîntregirea Republicii Moldova cu Transnistria în viitorul apropiat, perspectiva integrării europene a Republicii Moldova devine din ce în ce mai reală și mai sigură. Aceasta poate fi baza cea mai sigură a alegerilor parlamentare democratice în primăvara care vine. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5925 de kHz, Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz, iar ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
După ani mulți de haos și declin economic în Moldova apar în sfârșit și povești de succes. Liliana Barbăroșii a vizitat una din cele 6 zone economice libere, cea de la Ungheni.
În zona economică liberă din Ungheni, considerată a fi superioară celorlalte 5 din Moldova, administratorul Sergiu Scutaru se oferă să ne prezinte mărfuri noi ce pleacă în lumea cu eticheta Made in Moldova. Se arată deosebit de mândru atunci când ajungem în dreptul unui set de mobilă din lemn natural, s-ar putea spune luxoasă, care pretinde să devină în curând ca și carte de vizită a orașului Ungheni.
Este scaunul tot aici la Ungheni. Începând de la lemnul masiv și terminând cu mobila finită. Absolut toată tehnologia va avea.
Sergiu Scutaru spune că așezarea geografică și facilitățile fiscale au adus până acum în Ungheni investiții de 10 de milioane de dolari, care fie au salvat de faliment ramuri cum ar fi producerea de covoare, cea mai mare mândrie a unghenenilor, fie au lansat altele, bună oară, producerea încălțămintei.
Avem acum o întreprindere străină, o întreprindere italiană, este a treia după mărime din Italia, astăzi produc încălțăminte aici la Ungheni.
Nu m-am putut abține și i-am adresat întrebarea tradițională a cârcotașilor care spun că zonele economice libere nu sunt altceva decât o formă instituționalizată de fraudă fiscală.
Este exclus. Totul absolut este transparent.
Viceprimarul de Ungheni, Ghenadie Moroi, spune că, în comparație cu situația de numai câțiva ani în urmă, veniturile încasate din impozite au crescut semnificativ, iar oamenii simpli din Ungheni nu mai acceptă o slujbă prost plătită. În ciuda prosperității despre care vorbește viceprimarul, drumurile de la Ungheni rămân a fi la fel de proaste, ca de altfel și întreaga infrastructură. Cum se explică, îl întreb.
Guvernul, Ministerul de Finanțe, acumulează impozitele importante la centru. Toate respectivele impozite importante și plătite la timp merg la centru, ceea ce se mai întâmplă și în alte state, dar statele respective imediat vin cu investiții capitale în teritoriu. Din păcate, noi astăzi avem în teritoriu numai autonomie la carte, dar nu avem suport financiar la autonomia respectivă. Nu vedem mai nimic de la activitatea vămii.
Ungheniul este cunoscut drept orașul care a realizat cu succes mai multe proiecte europene de dezvoltare a businessului privat. Rodul unui astfel de proiect este Casa Antreprenoriatului din centrul orașului, care oferă la prețuri simbolice birouri și consultanță pentru oamenii care tocmai și-au deschis o afacere. Serghei Gladco, președintele acestui incubator de business, spune că în ultimii ani la Ungheni au apărut mai mulți antreprenori și asta s-ar datora simplificării procedurilor birocratice și suportului autorităților în administrarea unei afaceri.
Ca să vă dați seama cât de dinamică a devenit economia și industria Ungheniului, vă spun, Ungheniul care nu avea nicio experiență produc vopsele pentru automobile, astăzi ungheni produce vopsele pentru automobile. Ungheni care nu are nicio experiență în a produce plastic, prefabricatul de plastic. Astăzi această sticlă se produce numai și numai la ungheni. Produce plăci electronice, folosite ulterior la alte ca componentă pentru produsul finit. Sau ungheniul nu avea nicio experiență să facă mozaică din marmură. În Italia este folosit peste tot în mancase bogate. Astăzi ungheniul produce această mozaică.
Printre proaspeții patroni întâlnesc pe Lucia Bacalu, care a deschis nu de mult un ziar. Ea spune că a încheiat anul financiar fără datorii, iar de curând afacerea sa medie a dat și primul semnal de succes.
O doamnă originară din Ungheni, Nina Gorincioi, Cadopi, acum se numește, în internet a dat de site-ul nostru, a rămas atât de impresionată că mi-a scris și hotărât să facă un cadou ungheninilor, 100 de abonamente pentru pensionari, pentru foștii ei profesori, alt 100 de abonamente pentru toate instituțiile școlare.
Înainte de plecare am vorbit și cu câțiva ungheneni. S-au dovedit a fi mai pesimiști decât decidenții care mă îndemnau să întrevăd ziua de mâine. La fel ca în oricare altă localitate de Moldova, ei mi s-au plâns de sărăcie, salarii mici și prețuri mari. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agricultura ecologică ar putea fi viitorul fermierilor moldoveni. Așa au spus mulți din participanții la o reuniune a miniștrilor agriculturii din Europa Centrală ținută săptămâna aceasta la Chișinău. Fostă putere agricolă regională, Moldova importă deja mai multe produse alimentare decât exportă, iar metodele tradiționale le par experților, dar nu numai lor, un drum înfundat. Elena Moldoven.
Cei mai mulți dintre sătenii pe care i-am întâlnit astăzi la piața agricolă din centrul Chișinăului mi-au spus că ori de câte ori ajung să-și vândă fructele și legumele în capitală, se conving că munca lor de un an este în van.
Țăranul de când el a fost asuprit, țăranul crește producția, dar n-are uniu, da? Deci creștem la noi, aici rămâne.
Dar câte muncă se depune la pâine și ea? Și noi nu putem ca noi să acoperim cheltuielile.
E nevoie. Dacă nu s-a scumpit așa tare benzina asta, trebuie să dai 150 de lei să aduci o mașină de și o călăie de pe deal. Vai de capul nostru!
N-are omul cu și ara, n-are cu și pământul să-l prelucreze.
Subsidii, practic, nu avem.
Unii guvern și-a luat la sine este dostejea lui asta.
Ce se întâmplă cu piața agricolă din Republica Moldova? Expertul de la IDIS Viitorul, Viorel Chivriga, crede că este una instabilă și dezechilibrată când vine vorba despre cerere și ofertă. El subliniază că importurile prevalează asupra exporturilor, mai ales în comerțul cu preparate din carne, din pește, făină, lapte și tutun. Chivriga constată că oportunitățile de export a produselor moldovenești sunt încă foarte șubrede.
Pe termen scurt este necesar de a face unele schimbări structurale în sectorul agroindustrial și, în al doilea rând, anume competitivitatea produselor locale în raport cu competitivitatea produselor obținute în regiune.
Ministrul Agriculturii Anatol Gorodenco susține că Republica Moldova are de gând să pună în aplicare mai multe proiecte ca să îmbunătățească situația în agricultură.
Dezvoltarea unor rețele de întreprinderi de prelucrare, de procesare, pe de o parte. Pe de altă parte, dezvoltarea agriculturii ecologice. Chiar avansăm, avem de acum la 13.300 de hectare cu culturi agricole ecologice, iar pentru anul viitor ne preconizăm circa 20.000 de hectare.
Omologul său român, Dacian Cioloș, sugerează Chișinăului să preia bunele practici în agricultură de la vecinii europeni ca să scape de o parte din probleme.
Noi în România organizăm micii producători pentru a-și putea comercializa producția împreună.
Experții independenți sunt de părere că agricultura moldovenească ar fi ajuns în declin din cauza lipsei de dialog între producători, exportatori și autorități, care ar fi acționat hazardat și unilateral. Împotmoliți în probleme, țăranii au de gând să procedeze chiar în această duminică la acțiuni de protest, în speranța că vor fi auziți de autorități. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Joi, Parlamentul European a oferit premiul Saharov dizidentului chinez aflat în închisoare, Hu Jia. Este o distinție care recompensează, cum spune formula oficială, personalități sau organizații pentru eforturile depuse în vederea apărării drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Odată cu acest premiu, Parlamentul European mai oferă și un cec de 50.000 de euro. Lucrul este foarte lăudabil în principiu, însă o serioasă problemă morală, care nu pare a tulbura conștiința deputaților, se pune în momentul în care se anunță lista finaliștilor. O distincție care recompensează libertatea de gândire poate n-ar trebui să funcționeze după modelul unui premiu literar sau al unui concurs de frumusețe. Dacă mulți dintre laureații anilor precedenți erau personalități care luptaseră în favoarea drepturilor omului și care primeau acest premiu după ce își vedeau visul împlinit, altfel zis după democratizarea țărilor, așa au fost primii doi laureați, Nelson Mandela în 1988 și Alexander Dubček în 1989, alți laureați trăiesc în continuare în sânul dictaturii pe care o combat. În cazul unor asemenea oameni care nu numai că nu ar putea veni să participe la ceremonie, dar pentru care anunțul că au fost puși pe o listă de finaliști poate avea un efect perturbant, spectacolul oferit de deputații de la Strasburg care construiesc cu grijă un soi de suspans în jurul numelui câștigătorului poate avea consecințe contrarii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
A ajuns criza financiară în Moldova, are rost să ne temem? Acestea sunt întrebările emisiunii de mâine, sâmbătă, a Europei Libere, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o discuție despre importanța integrității viitorilor aleși ai neamului. Invitații lui Vasile vor fi ziarista Cornelia Cozonac, politicianul Vladimir Filat și președintele cec Eugen Știrbu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, a știut dinainte că va fi bine primit astăzi la Belgrad. România este una din puținele țări din NATO și Uniunea Europeană care nu au recunoscut independența albanezilor din Kosovo. Și tot România se prezintă ca unul din avocații cei mai activi ai primirii Serbiei în Uniunea Europeană. Detalii de la Sabina Fati.
România și-a dovedit și astăzi tradiționala amiciție față de Serbia. Primit cu onorul la Belgrad, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că, cităm, România va face totul pentru a-i asigura Serbiei o perspectivă europeană. Această declarație argumentează din nou enunțul atribuit celui mai important diplomat autohton din perioada interbelică, și anume că România are doar doi prieteni, Serbia și Marea Neagră. Premierul român s-a angajat să pună la dispoziția autorităților sârbe consilieri care să le ofere expertiza României în domeniul integrării europene. De partea cealaltă, șeful guvernului sârb, Mirko Cvetković, a mulțumit României pentru sprijinul acordat în scopul aderării la Uniunea Europeană, dar și pentru nerecunoașterea independenței provinciei Kosovo. Cei doi premieri au discutat în cadrul întrevederii și despre proiectul Nabucco, viitoarea conductă de gaze care ar urma să aducă gaz caucazian în Europa prin ocolirea Rusiei, o formulă susținută de Uniunea Europeană pentru scăderea dependenței de gazul rusesc. În orice caz, Rusia și Serbia sunt partenere și în proiectul de construire a gazoductului South Stream. Acesta urmând să tranziteze teritoriul sârb pe o distanță de 400 de kilometri. Conducta South Stream, dezvoltată de Gazprom și concernul italian Eni, este principalul concurent al proiectului Nabucco. La South Stream și-au anunțat deocamdată participarea alături de Rusia și Italia alte 5 state din zonă: Bulgaria, Ungaria, Serbia, Bosnia și Grecia. România, la rândul său, tatonează eventualitatea intrării în acest proiect, potrivit ministrului de finanțe Varujan Vosganian. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Scena politică de la București a stat săptămâna aceasta sub semnul dezbaterilor despre viitorul educației. Cel puțin așa crede Neculai Constantin Munteanu.
Încrederea în educația românească este demonstrată de faptul că aproape toți politicienii și demnitare își trimit copiii la studii în străinătate. Obișnuiții cu paharele goale ale guvernărilor timp să exagereze performanțele, să dramatizeze micile victorii și să cosmetizeze înfrângerea generală. Educația s-a sufocat sub povara insuportabilă a prostiei, ridicată la rang ministerial sau parlamentar. A fost strivită de rinocerii nenumăratelor reforme inutile, de banii risipiți aiurea în programe suprarealiste. Dar nu de moartea treptată a educației trebuie să ne temem, ci de veșnicia ei. Puținele posturi scoase la concurs cu ocazia titularizărilor arată că încă se face comerț cu catedrele din școli. Chiar și de calitatea profesorilor de educație avem motive să ne îndoim. Cine îi mai evaluează după ce prind rădăcini pe un post rezervat pentru ei? A încercat vreun ministru să facă ordine în grajdurile lui Augias din inspectorate? Cum ar fi putut face asta dacă el însuși este nu soluția, ci unul din termenii problemei? Educația e în comă pentru că nu mai are nicio legătură cu realitatea. Spre bucuria semidocților care, în lipsa oamenilor educați, au umplut ministerele și bibliografiile școlare. Iar problema semidocților nu este că vor fi înlăturați de cei superiori lor ca valoare profesională, ci de sfertodocți. Suntem pe cale să devenim o țară de analfabeți, judecând după cei care ne conduc? Da. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Printre moldovenii care au plecat la muncă în Occident s-au numărat și scriitori. Un exemplu are imediat Dumitru Crudo.
La început, Iurie Bojonca ascundea că scrie, temându-se că niciun patron din Italia nu o să vrea să aibă de furcă cu un poet și respectiv nu o să-l angajeze sau nu o să-i prelungească contractul. Totuși, continua să scrie. Cu toate că muncea de ani buni în construcție sau la o fabrică, nu a uitat nici pentru o clipă că e scriitor. Scria după serviciu sau în zilele libere. Iar scrisul pentru Iurie Bojonca însemna un mijloc de a rezista și de a se ridica deasupra vicisitudinilor vieții. În cazul său s-a întâmplat însă și un paradox. De când muncește în Italia, a dat și cele mai bune cărți de poezie ale sale. Tot în Italia a început să scrie și un roman despre migranții moldoveni. A început să scrie atunci când mass media italiană a declanșat o campanie de presă contra românilor.
Era o situație dramatică și fiind acolo cu toată familia, mi-am zis că ar trebui fiecare român care știe să vorbească, să vorbească, fiindcă în caz contrar, nu știu la ce poate ajunge aceasta.
Iurie Bojonca și-a scris romanul în timp ce lucra paznic la fabrică.
Un român care a căzut de pe o schelie la o construcție și-a frânt spatele și a avut contuzionări, a fost crezut mort și a vrut șeful construcției să-l creadă și l-a luat în propria mașină să-l ducă echipurile la salvare și l-a dus la gunoi și l-a lăsat acolo cu gândul că este mort. Nu era mort, a fost găsit tot de cineva și dus la salvare. Ăsta este, de fapt, personajul meu care este găsit în comă la spital.
Acum a venit la Chișinău ca să-l publice la o editură din Republica Moldova.
Și vrea să-l public aici la Chișinău, fiindcă este despre noi.
Acest roman al lui Iurie Bojonca este o mărturie de la fața locului despre exodul moldovenilor. Se pare că e doar începutul și că Iurie Bojonca va mai scrie și alte romane tot despre migrație. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Sergiu Afanasiu, redactor șef al revistei Tribuna Copiilor.
Fiecare dintre noi și-a dorit măcar o dată în viață să schimbe lumea. Cum a făcut primul pas în această direcție Caterina Savenco din satul Varnița, aflăm în pagina 2 a ziarului Tribuna Copiilor. Iar Ana și Sabina Vornicu din Cotul Morii, Reunul Hâncești, ne scrie impresiile despre complexul monastic Orhiul Vechi, unul dintre cele mai pitorești locuri din Moldova. Doar un om sănătos se poate bucura din plin de tot ce îi oferă viața. Cum să facem să o păstrăm și să ne bucurăm cât mai mult de ea, ne scrie Veronica Bugă din Lozova, Trășeni. Ce părere aveți despre școală? Se întreabă Alexandru Uhoțchi din Oleșcan, Șoldănești. Despre școală ca cel mai controversat subiect de discuții în rândurile elevilor. Copiii care fac sport învață mai bine, iar mâncarea nesănătoasă scade notele elevilor. Dacă te-ai obișnuit să mănânci chipsuri, hamburgeri, dulciuri și să bei băuturi carbogazoase, te poți aștepta să ai notele mai slabe la învățătură. La această concluzie au ajuns oameni de știință de la Universitatea din Londra, Marea Britanie.
A fost Sergiu Afanasiu, redactor șef al revistei Tribuna Copiilor. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.